Berriz ere egun honen zuleak hemen New Yorketik eta antzineko egunetan, egan anauzuen hor eskualdun gutxi ginela, egazkin entrabengatik ezpaitira jende frango etorri ahal izan, ala ere beste bi eskualdunekin gira hemen, jatorrizko herrien asamblada juntan, ego eskualerritik etorria diren Urko eta Jon garabidekoak gurekin ditugu. Jonekin mintzatu gira, berak esplikatzen dauku, zergatik berriz ere hemen diren New Yorken.
Bueno, iaz ere etorri ginen. Garabide elkartearen izenean, Urko eta biok, eta ikusi genuen aukera bikaina dela garabidek egiten duen lana hemen plazaratzeko, jendea ezagutzeko, kontaktuak egiteko, eta bueno, beste lan batzuetarako, ez? Eta ikusten dugulako, bizkat munduko jatorrizko herrien plaza behar bada nagusia, edo nagusietakoa dela, ez da, hemen dituzu kontinente guztietako herrietako ordezkariak. Eta nolabait euskararen edo euskal herriaren paradiplomazia moduko bat, ez diplomazia ofiziala, baina bai diplomazia ez ofiziala edo paradiplomazia egiteko leku bikaina dela.
Eta Prozeski, hortarako ere, karri dituzue dokumentu zonbait, zer baduzu ideia hemen gauza batzuen aurkezteko?
Bai, bueno, hori da, garabide azkenean sortu zen euskararen esperientzia, euskararen berreskurapenean eta borroka horretan dagoen, Euskal Herrian dagoen esperientzia partekatzeko munduko beste herriekin eta bereziki herri indigenekin edo jatorrizko herriekin edo nolabait esan da beraien hizkuntza berreskuratu nahian ari diren herriekin. Eta guk erabili ditugun estrategiak, ikastolak eta edabideak eta bar, beraiekin pixkat partekatzeko eta hortarako sortu da garabide eta hortan ari da, ez da, munduko leku batzuetan. Eta zentzu horretan edo bide horretan, nolabait ekoiztu ditugu edo sortu ditugu material batzuk, pixkat esplikatzeko bideoz eta liburuzka baten bidez, euskarak azken 40 urte honetan euskara berreskuratzeko erabili ditugun estrategia eta bide nagusien azalpen bat, azalpen didaktiko bat. Hori atera dugu gure formazioetan eta munduan zehar erabiltzeko, eta hemen nahi dugu aurkeztu, baliatuz hemen biltzen direla kontinente desberdinetako herriak eta haien ordezkariak, uste dugu izan liteken lekurik egokiena dela aurkezteko, ez?
Oden, arremanak baituzue, bereziki Latin Amerikako populuekin, eta hori beraz egitu nahi duzue, kontaktuen bitartez, jadanik izan ziste erri horietat, eta bada, prezeski, egoeraen arteko diferentzia handia, hangoa eta eskolegian artean, eskolegian egiten dena egokitzen alda edo eramaiten alda den bezala toki horietat, edo nolako aldaketak ere?
Bueno, garbi da den bezala ezta. Herri bakoitzak badu bere ritmoa, bere gauzak egiteko modua eta orduan bakoitzak egin beharko du alduena, ez? Egia dena da, pixka bat azken hamarkadetan Euskal Herrian egindako bide bat izan litekeela beraientzat baliagarri inspirazio moduan, ezta? Askotan daude hegoaldean duela 40 urte geunden egoeran, ez? Oraindik hizkuntza batu bat edo estandar bat sortu gabe, oraindik gehienentzat ikastola moduko zerbait sortzea ameskeri hautsa da, ez dute irratirik, ez dute, eta ari dira pixkat mentalki ere edo burualdetik ere, beraien hizkuntza nolabait mespertsatzen eta ez pasatzen beren seme alabei, ez? Leku ez iaia gehienetan zoritxarrez, o asko.
Prestigio eskasa eta balio gabetua dela, eraz, kultura hori?
Hori da, eta guk ere ezagutzen du hori zer den, ez da? Baina esan liteke, neurri batean, obintzat gune batzutan hori, gainditzeko bideak, pasoak eman ditugula. Orduan, uste dut euskarak egindako bidea, obintzat euskarak toki batzuetan, oroar egindako zenbait bide, beraientzat interesgarria direla. Ez ber gauza egiteko, baina bai behintzat, ikasteko, ez da, gure esperientzietatik, bai, esperientzia on eta txarretatik ere, ez. Hori da garabideren helburua, garabidek lan egiten du formazioan, lan egiten du proiektu zehatzak asesoratzen, lan egiten du hango gobernuekin, hango mugimendu indigenekin, orduan, nolabait bada lan politikoa, baina lan teknikoa ere, bada, ez, garabidek egiten duena.
Ordeon, ortsiralean beraz izanen duzue bilkura hori, espero duzue beraz harreman gehiago izaitia preseski, ordezkariekin?
Bai, bueno, Galabidos o erakunde txikia da eta berria. Orduan badituko gure mugak lan egitea erakoan, eta orduan hasi ginen bereziki ba, Latinoamerikako herriekin. Ez, Bolivia, Ekuador, Guatemala eta barrez. Orduan honek New Yorken egoteak nazio baten erakundean ematen digu aukera Latinamerikarrak ez diren beste jatorrizko herriak ere ezagutzeko, hor kontaktuak egiteko, harremanak egiteko ezagutzeko, elkarren emaila gurutzatzeko, eta baita ere gure formazioetara eta etorkizunean gonbidatu ahal izan dezagun, ba, Hawaiiko jendea edo bueno, beste kontinentetako jendea, Asiakoa, Afrikakoa. Ez. Hori da pixkat gure ideia ere, ikusiko zenbat jende etortzen den ostiralean, eta nolan ere 100 liburu eta DVD ekarri ditugu hemen banatzeko jendearen artean, eta bueno, ikusiko dugu.
Eduten ortsilarian beraz izanen da bilkura hori, ikusiko zeharrakasta ukanen duen, eta dena den, ondoko egunetan ere aipatuko dugu. Biar arte entzuleak hemen New Yorketik.